Ljubiteljice in ljubitelji mešanih borilnih veščin, dobrodošli v novi epizodi Popcasta. Z vami sem Žiga Košec in danes je ob meni eden najboljših slovenskih MMA borcev Jakob Nedoh, ki se bo to soboto boril na FNC 22 v Stožicah. Jakob, lepo pozdravljen.
Pozdravljen nazaj.
Dolgo časa se nisva videla.
Tako
kako
je.
Si?
Fenomenalno, evo. Najtežji del je mimo, priprave so mimo. In ko me čakamo borbo in da pokažemo, kaj se vse delalo čez ta čas.
Verjetno so ljudje, oziroma tvoji navijači, ljubitelji MMA, komaj čakali, da se vrneš nazaj v kletko in potem jih je še toliko bolj presenetilo dejstvo, da se boš vrnil v Ljubljani, torej na domačih tleh, kaj ne?
Ja, to je tudi mene presenetilo, ampak lej, vse se zgodi z razlogom, verjamem, in to se je zgodilo, ta pravi tajming in evo me tu na največjem eventu, MMA eventu v Sloveniji.
Greva zdaj začetek malo nazaj, decembra 2023, osvojil si PFL, evropski turnir, postal prvi prvak poltežke kategorije. Potem naslednje leto, torej lani, si nastopal v glavnem turnirju. Kakšen preskok je bil to iz tega evropskega v ta glavni turnir?
Zelo velika stopnička za me, tudi pač odvijal se prvi turnir v Evropi, potem že ta Amerika, borba z mogoče z časovno razliko, pa pol tudi višinsko v Salt Lake Cityju. Ampak se pozna tudi kvaliteta borcev, plus žreb je bil takšen, kakršen je bil. Tako da sem lih dobil to čas, da se borim z dvemi finalisti. Torej en prvak lanskega turnirja, pa prvak letošnjega turnirja, ki je kasneje osvojil. Tako da ja, ful dobra izkušnja za me, težko leto, ful, priznam, še posebej, če si tak navajen zmagovati, kar več, pač kar vsak borec stremi k temu itak, imamo v glavi samo zmaga, samo zmaga. In ja, težko je, moraš se sprijazniti s tem, moraš pogledati, kaj je narobe, odpravljati napake, si biti iskren s sabo in tako. Ja.
Verjetno je težje psihološko kot pa fizično, ne? Po porazu se že fizično sestaveš, ne? Psihološko pa verjetno malo težje iti čez te
itak,
stvari.
Ja, psiha je itak glavna stvar v borbi in tudi na samem treningu, ko pač moraš čez težke trenutke in si najti dovolj pozitivnih misli, da premagaš vse dvome in negativne stvari. Ampak, ja, prvo borbo sem bil tudi kar fizično načet, tako da je se to pokazalo, drugo pa ne rečem, sem šel čisto pripravljen not, kot znam biti. In ja, izkušnje so tle naredile svoje, čeprav mislim, da sem dal dober odpor bivšemu prvaku. Ampak ja, psiha in smo se kar... Sem se, ker dosti naučil in dosti vzel iz tega, ampak sem tudi vesel za tako izkušnjo, ker take težke stvari te pol potisne v neke nove izzive in da iščeš neko novo znanje oziroma neke nove spremembe in nadgradnje na sebi.
Ja, v tisto prvo borbo pred približno dobrim letom nisem spomnil, si imel neke manjše poškodbe, neke manjše težave. Boril si se prvič v Ameriki, na drugi strani sveta, boril si se v Salt Lake City, torej na višini. Torej...
Prva borba je bila v Vegasu.
Prva je bila v Vegasu, a druga je bila potem
v Salt Lake City.
No, glavno same oteževalne okoliščine, da tako rečem, plus boril si se z Jakšimuradovom, ki ga nismo prav dobro poznali, bodmo iskreni, ne? In se je na koncu izkazali, da je se v bistvu dokaj lahko sprehodil čez turnir. Ne?
Ja, Jakšimuradov itak najbolj kvaliteten borec daleč v turnirju bil, za največ borbami. Boril se v Ruski ACA, pa Bellatorju, pa z stavimi znanimi imeni. Ampak ja, kot sama Amerika in Las Vegas si nisem to imal kot oteževalno okoliščino, čeprav me pa mi je ponagajalo malo zdravje, preden sem šel v Ameriko, sem imel težave z vročino, drisko, zgubo full kill, šel na letalo čisto izčrpan. Ampak ja, to je vse to je vplivalo full na psihološki del in s tem sem se največ boril, bolj kot z temi za Ameriko, Vegasom. To nisem imel feelinga, da sem v Vegasu, ker sem bil bolj osredotočen na to, da preživim oziroma da se sestavim do borbe.
Ampak je bila neka svojevrstna izkušnja verjetno vseeno, ne?
Ja, itak, ena izkušnja, ki je ne boš pozabil nikoli, itak vidiš tudi malo svet, ampak vidiš tudi samo znana imena tega športa, pa izkušnja, izkušnja.
In potem druga borba junija proti Impi Kasanganaju, kot si že rekel, bivšemu prvaku, še pol leta pred tem sta stala skupaj v kletki, ne?
Ja.
Ki ti je čestitev za zmago na turnirju in potem sta se mogla pomeriti v drugem krogu. Ne?
Ja, to je bilo, jaz mislim, da tudi malo načrtno, ni bil lik žreb,
ja, ja.
Njim se je to zdela dobra zgodba, vse je bila dobra zgodba, tudi sem bil, imam tako kar pozitivne izkušnje iz Salt Lake City-a, všeč mi je futbol, všeč mi je mesto kot Vegas, bolje urejeno, manje teh, pač ni kazinojev in tega, bolj mirno. Tako da, edina stvar je bila, ja, višinska razlika, ampak na to se je, na to v bistvu pač se lahko pripraviš ali da se pač prej premakneš na lokacijo, pa se adaptiraš na to, ali pa pač delaš še malo bolj na kondicijskem delu, tako da sem vedel, da tudi on prej se, ne, se ni nameraval pač tam adaptirati, tako da sem itak vedel, da je za oba nekako isto. Ampak ja, smo se v bistvu uspeli sestaviti od prejšnjega fajta, imel sem eno poškodbo, imel sem zlomljeno orbitalno dno na obrazu in sem praktično ful malo sparingov imel za ta kemp, ampak smo pa dali vse druge aspekte, tako da sem prišel ful pripravljen na borbo, pripravljen za ga zmagati, za ga dominirati in dejansko sem ga dominiral večji del fajta, pol pa sem se kar sprostil oziroma brez glavo rinu naprej v borbo in ja, to me je stalo zmage na koncu.
Ja, če se prav spomnim, to tisto prvo rundo si dobil, ne, si se zelo dobro boril, pol po drugi rundi je bila prekinitev, ne, dve rundi pol ostal
na delal. Koncu druge, ja.
Ja, ne.
Na koncu druge me je zadel s par udarci, bil sem še vedno pri zavesti, ampak sem bil malo stresen, kot se reče zdrman pri nas in v bistvu me je rešil zvonec konca druge runde in pol je bilo tako, ne, še zdaj ne vem točno kaj, piše doktor Stopič, da je doktor vstavil, ni pa bilo doktorja v kletki, ni me noben pregledal, plus njegova ekipa že skakala tam, se veselila, preden je v bistvu bilo konec druge runde, tako da To je tako, šef organizacije rekel, da je bil jezen na sodnike, da bi mi mogla pripadati tretja runda, tako da vse je bilo, ja, tako, mešani občutki, ampak vesel sem, da sem si dokazal, da zmorem s takimi vrhunskimi borci delati in to je bila, to sem vzel iz tega, iz te borbe in iz napak sem se pač naučil in pač sem si vzel kot to eno pozitivno izkušnjo naprej, ne bom se zdaj zaustavljal pri porazih, ampak gledamo naprej in na nove zmage, ne?
Sta z Impo kaj govorila po borbi, spomnim se takrat v Dublinu, sta bila dokaj prijateljska, da tako rečem, čeprav sta se zavedala, da se bosta mogoče enkrat v prihodnosti borila, sta se kaj pol po tej borbi pogovarjala?
Ja, ja, sta si malo pisala, je rekel tudi, da sem ful vabljen na Florido trenirati z njimi, Ampak tako, kaj se veš, pol borba mine, malo se ohladijo glave in kaj sem, nisem bil neki v stiku z njimi, itak sem bolj osredotočen na pogoje tukaj oziroma itak vidiš, kaj se dogaja na balkanski sceni in kakšne kvalitete borcev imamo, ne samo v Sloveniji, govorim po celi Srbija, Hrvaška, tako da se tu menim za kakšno sodelovanje. No.
Ja, pol v drugi polovici lanskega leta nisi imel več borbe, čeprav, če se prav spomnim, tam november, december se je nekaj govorilo, da se boš boril za PFL oziroma Bellator, pa so dogodki odpadali en za drugim. Kaj je bilo, če lahko poveš kaj o tem?
Dejansko, jaz tudi ful malo stvari vem, ampak kar vem je pa, da odkar je PFL organizacija kupila Bellator, imajo tukaj eno ogromno bazo, ogromen roster borcev, pa ki imajo še stare pogodbe in verjetno ne uspejo narediti toliko eventov, da bi vsi dobili priložnost za borbo in je verjetno tudi dosti borcev so odpustili. Pa, ja, takrat so mi obljubili po turnirju, da ker so mi ukradli kao to tretjo rundo, da mi pripada še ena borba konec leta in je bilo tako obljubljeno, pol pa je kar odpadl ta Bellatorov event, pa nisem sploh vedel, kaj je, niso niti navedli, zakaj. pol pa so obljubili borbo takoj začetek leta, pol pa tudi te borbe ni bilo, pa mesto v turnirju in pol še tega ni bilo. In je ful slaba komunikacija od novega leta dalje z... Ful teško je komunicirati, so tudi z menedžeri, pač so tudi moji menedžeri rekli, tako da imajo tudi oni še par drugih borcev in imajo podobne izkušnje. Tako da bom videl kaj naprej, ampak se ne sekiram, le kaj imamo to doma. Tako da...
Verjetno je bilo težko, ne, če, si recimo, če se postavimo v tvojo kožo, ne, da si predstavljam, ok, borbo imam novembra, pa rečejo, a ne, decembra, a ne, januarja, ne, ni januarja, kdaj imam zdaj borbo, se moraš pripravljati, temperati svojo formo, pol pa vse se nekako zamika, zamika, na koncu pa borbe ni, ne.
To je ful težko, že iz psihološkega vidika, motivacijskega vidika, to, ker ti treniraš za neki, pol pa tega ni, oziroma... se prestavi stvar. In v bistvu, jaz celo moje življenje je v bistvu naravnano na priprave borbo in ti, ne vem, se odpoveš, ne vem, primir, en teden se odpoveš smučanju celo zimo, pol pa v bistvu nimaš fajta. Se odpoveš, da bi šel en teden, ne vem, nekam ali pa da bi si mogoče splaniral ali pa pač, ne vem, treniraš preveč časa in če preveč treniraš, tudi ni dobro, ker moraš tempirati formo. Ti ne moreš ker biti stalno v najboljši peak performance formi, zato ker se telo skuri in je tle ful veliko tveganje poškodb. In vse te take stvari je treba pol prilagajati, pa trenerstvo, pa ljudje in cela ekipa si mora vzemati čas, se čas dopuste, se veš, da težko je živeti od tega. In ja, in je tako frustrirajoče.
Ja, ja. In potem, kdaj je bilo konc februarja, se mi zdi, PFL objavil, kdo vse se bo boril v turnirju in tebe ni na seznamu. Kakšni sem imel občutki takrat, kaj to je šlo po glavi?
Ja, to so bili ful slabi občutki. To je bilo, se spomnim, lih sem imel zaiti na trening in to je bilo, oziroma pred treningom sem mogel iti počivati in lih odprem to in v bistvu gledam ta roster in si že vidim, ono super, ni ono ful močna konkurenca, tega imam, ta je tak, pa gledam malo borce in pol po 10 minutah ugotovim, pa se mene sploh ni tle not in sem bil ful razočaran, motivacija iz 100 na nič pade, pade ti vse tako dol, da podmače rečeno. In ja, sem prespal, drugi dan pa smo se že pogovarjali, aha, super, Stožice so tu, oziroma drugi dan smo samo dobili, sem samo rekel, naj mi dajo zeleno luč, PFL, da se lahko borim tudi v zunaj organizacija. In ko smo dali zeleno luč, tako smo rekli, ali VNC, ali nekaj, kar je v bližnji prihodnosti. No?
Da se pravi, pogodbeno si še vezan na PFL, ampak ti zdaj dovolijo, da glede na to, da nisi v turnirju, se lahko boriš druge. Ne?
Tako je, po pogodbi imam še dve borbi letos, ampak tudi to bom videl, pač, če so pogoji tle boljši, bom se tle zadržal, zakaj pa ne, ker je vse je boljše, se veš kako je. Če se boriš v Ameriki, je vseeno to tako daleč, da je težko in iz vidika podpore oziroma ljudi, ki te spremljajo, ne bojo pač prišli na fight, ker je to finančno preveč. Plus marketing pa sponzorstva se ful lažje dela na domačih tleh in na domačem trgu, ne. Tako da ne pomeni neki, če imaš koga na majci v Las Vegasu, mu to ne pomaga.
Ja, ja, prvo kot prvo so stroški neprimerljivo večji, drugo kot drugo pa ne, Jakob Nedov, tako kot si rekel, v Ameriki, v Las Vegasu pomeni neki drugega kot v Ljubljani ali pa na Balkanu.
Ja, bolj nič ne pomeni skoraj tam.
Ja. Kdaj je potem prišlo do kontakta s FNC? Si ti oziroma tvoja ekipa kontaktirali FNC? Je FNC kontaktiral tebe, da imaš še prosta mesta na fight cardu?
Pa ne, smo v bistvu mi preko preložnika smo začeli komunicirati in pol itak s Forgijem. Tako da smo itak znanci, prijatelji, vsi med sabo, poznamo se že od začetka tega fight scene. In ja, smo takoj vzpostavili navezo in evo, njim je bilo ful v interesu, meni itak tudi, Tako da mi je všeč, da je tako boje stransko, da ni z ene strani neki, prosim, da se lahko borim tu ali pa prosim, bori se tu. Tako da je ful dobra že občutek. Odkar smo začeli komunicirati, plus odkar smo se dogovorili za pogoje in vse in je top.
Ja, mogoče lahko lepo vevane. Zadnjo borbo na domačih tleh si oddelil decembra 2022.
Ja.
Takrat pod okriljem VFN Valhale, organizacija Neca Preložnika,
tako.
Ki je zdaj postala FNC Knockout in Nec je tudi odgovoren za FNC Knockout, tako da v bistvu nekako vse se skladali.
Vse gre z roko v roki, res.
Tako, ja. In potem, kdaj so ti povedali za nasprotnika, za Toma Brisa?
Nasprotnika smo v bistvu kar ene dober teden iskali, ker se ni štirje odbili to borbo. Smo iskali mogoče enega tako malo manj zahtevnega nasprotnika, pač iskali tako. Jaz sem ful tak, če mi ponudijo zdaj nasprotnika, jaz ne odbijem borbe, a ne, tam je pretežek tako. Ampak dejansko tudi Tom Brice, veliko ime, izkušen borec, ampak, ko sem ga pogledal, sem rekel, pa pač to je premagljiv nasprotnik proti meni in pač ne bom imel šans, razumeš. Sem že od začetka priprav, sem videl, da ga lahko zmagam in vem, da ga bom zmagal, tako da to je to.
Ja, zdaj, če me spominje vara, je bilo celo najprej planiran lani, da se borita v PFL-u, ne? Oziroma kako je že bilo, da bosta vidva prvi zamenjavi, ne, tistka zmaga, da lahko gre v turnir, pa je potem prišlo do nekih sprememb, pa sta oba prišla
ja, v glavni turnir. Ja, midva bi mogla biti oba kot prvi zamenjavi, ja, nisva bila v turnirju, potem pa ni bilo tega Phil Davisa, pa še po moje par folka odpadlo. In sva oba se znašla v turnirju.
Ampak sta bila meča na drug proti drugemu za en kratek čas, ali se
mogla? Ja, sva bila. Preden se je turnir začel, pol pa, ko so spet objavljali, kdo je v turnirju, smo pa pač bili samo v tem bracketu.
Mm. Se pravi, usoda hotla, da se v bistvu
ja, sledi prej srečata. Smo se srečali tako, v pravem času bi jaz rekel.
Mm. Zdaj, omenil si že, ni lahek nasprotnik, ne, ima izkušnje v KSV-ju, PFL-ju in pa predvsem v UFC-ju, ne, mislim, da je 8 borov po delu,
ja.
Pa če se namotamo nobenju teh organizacij, nima negativnega skora, ne. Tako da definitivno ni slab borec, je pa mogoče res, da je večino borov po delu v middleweight, v srednji kategoriji. Ne.
Ja, boril se v lažji kategoriji, nekaj zadnjih borb tudi do 93, čeprav je imel zdaj zadnjo borbo izgubil v Zadru, ni mogel priti na 84, je mislim, da 86 zbil. Tako da ja, ampak dobro, to se ne zanašamo neki na kdo je večji, pa kdo je tako fizično bolj močen. Ampak ja, to izkušnje, njegov stil borbe mi odgovarja, on vem, da se ne bo počutil udobno v boksu, v pritisku z mano in bo iskal rušenje oziroma borbo hotel preseliti na tla. Se je sicer brazilski jiu-jitsu black belt, ampak to je spet MMA, ni jiu-jitsu, tako da bo drugače.
Mislim, da je on v osnovi je kickboxer, ne? Ki je šel potem v BJJ, brazilski jiu-jitsu, tekmoval tudi nekaj na teh Polaris pa teh greplih turnirjih, ne. Ampak, ja, tako, ko si rekel, nekaj drugega je borba v jiu-jitsu ali pa v kickboksu pa v MMA-u, ki je treba vse povezati, ne.
Tako, pa tudi drugo časovno obdobje je, razumeš, če nekdo nekaj delal 5 let nazaj, to ne pomeni, da je zdaj isto. Tako da, ja, v soboto bo ful dobro.
Ja, zdaj, malo si že nakazal oziroma omenil, pač nasprotnika si dobil koliko en mesec dni pred eventom,
ja,
še to ne,
ja, 4 tedne,
recimo, kako potekajo priprave? Zdaj, malo si že omenil, da prečakuješ, da bo šel na rušenje, ker ti ustoje ne bo mogel parirati. Se osredotočaš na ta segment, obramba rušenja?
Vse, čisto vse situacije, obramba rušenja, če me zruši, ustajanje, obrambe od submišnov, borba se začne stoje, tako da smo borba proti kontragardu, ker je southpaw, ne? Kontre na boks, blokade, vse. Jaz nikoli se ne reči, on bo sigurno šel narušenje, te bom en mesec delal samo obrambo narušenje. Ampak smo pa dali dosti poudarka tudi na grappling, že preden smo sploh zvedli za, za njega kot nasprotnika, tako da smo sodelovali itak Eljo Artič v TNT-u, delamo jiu-jitsu, povezujem se z Miha Frlic, mi ful pomaga pri pripravah. Tu je Rus Aleksandar Drabinca, ki se bori kot prva borba na tem eventu. Povezali smo se tudi z Martin Krpan Grosuplje, ker je trener Nec Hodnik, tudi vrhunski trener, človek poln znanja, tako da res kome čakam, da zmagam fajt in da se takoj vrnem na tatami, da se spet učim od njega. Tako da. Vse to smo nekako dali na eno više raven in nikoli se nismo še tako povezovali, kot se zdaj povezujemo. Tako da, to mi je ful všeč.
Zdaj, omenil si par fantov, s katerimi si treniral, ne? Miha Frlic, ja. Aleksander Drabinca, Mare Drmonič, ki bo komentiral
ja,
v soboto.
Marko dogodek, Drmonič ja. Mi je pomagal pri zadnjih par sparingih.
Če ni skrivnost, kdo simulira, kdo najbolj simulira Toma Brisa, kdo ti je pomagal?
Pa v bistvu simuliral ga je, vsi so ga pomalo, ampak še par bokserjev je tu,
okay.
Pa ne vem, eni iz kickboksa, ampak tako prav, da ga je kdo simuliral pretežno časa. Miha mi je stal kontra gardu, ampak z drugimi smo pa delali mešane garde, zato ker smo hoteli istisniti najboljše, kar se da iz njih, da mi res največ... največ odpora oziroma najbolj kvalitetne sparinge nudijo in to so fanti 110, 115 kil, kar ni blizu, pač, kar je že težka kategorija in so pomoči in hitrosti skoraj pol težkaši, tako da to bo noro, no. Ful enih izkušenj dobiš iz tega. No.
Ja, zdaj, če bi recimo bil v tem delu kariere, ki si zdaj 10 let nazaj, ne, ne bi imel niti približno toliko sparing partnerjev verjeten, kolikor jih imaš zdaj. Zdaj pa kar naenkrat se dela taka lepa ekipa pol težkašov, težkašov, a ne? Frlic, Drabinca, ok, Drmonič, veteran,
Drmonič.
Zaključi kariero, pa vseeno. Še drugi so Fabian, ne vem, če ste kdaj trenirala skupaj,
Belšak,
ki se je preizkusil v MMA-ju,
Podkrajšek,
ne? Kar ja. Nekaj vas je že velikih fantov, da lahko trenirate skupaj.
Veš kaj, ful je napredoval MMA in vse se tako premika, v zadnjih 2-3 letih je vse šlo tako na gor. In tle bil VFN, pa VFC, Brave, pa evo, Miha v KSV-ju je dokazal, da ste tudi proti tem Poljakom na steroidih, da jih lahko lagano točemo, tako da... Tle so v bistvu, ja, važno je tudi, da ne treniramo vsak v svojem klubu, kot se par let nazaj po Sloveniji treniralo, ampak da smo tu, da se povezujemo in izven treninga in na treningu in to je meni glavna stvar, zato ker smo majhni in mi to rabimo in za našo majhnost smo pa ful kvalitetni.
Ja, omenil si že, na primer, Drabincov, ki se bo boril v soboto, kakšen borc, soborc je on, koliko si pomagate na treningi, glede na to, da sta približno iste višine, približno iste kilaže?
Pa niso niti približno iste, on je
no,
še višji, 2 metra, 2, 115 kil, kar je kar...
Ampak pravi, da bo šel nazaj v pol težko.
Pravi, da bo šel, ja, sej bo šel, mu želim. On se vrača po škodbah, ampak ful je v brutalni formi, plus vzdušje na treningu. Ful mi je všeč, no, tako. In motivacijsko je ful boljše trenirati, lažje trenirati, pa učimo se eno drugega. To je, on je brutalen v stand-upu, pa tudi grappling napreduje ful, pa rokoborba, tako težko ga je že rušiti, to je močenje. Tako da... Vsak ima nekaj od vsakega, tako da ful sem vesel.
Pa imaš na drugi strani drugi ekstrem, Miha Frlic, mal manjši borec,
tank.
Pa hudičevo močen.
Tank, res, on je ful je močen, plus brutalno se giba za njegovo težo in konstitucijo. Vseeno je lahek v boksu, v stand-upu, pol pa v rokoborbi beton. Tako da, če z njimi spariram in pač si pariramo v moči, bom tudi bilo koga v poltežki kategoriji zgazil, ko ga primim.
Ja. Boš imel v soboto čas, oziroma ne vem, kakšen imaš proces pred borbo, da si boš pogledal te borbe, ki so pred tabo, verjetno ne tiste, ki je čist pred tabo, ampak ne vem, Rus, Drabinca, on začne prvi, boš gledal še njegovo borbo, preden se začneš ogrevati pa to?
Ja, ja, prvo borbo bom sigurno pogledal Rusovo borbo, pol pa ne vem, ni sploh fora v času, ampak sem rad v svojem fokusu. V bistvu me zanima samo moj nasprotnik in moja borba, tako da ja, bom videl. Malo bom gledal, malo, pol pa sem začel grevati sigurno ene par borb pred mojo.
Ko me čakaš, da te pozdravi dvorana, ko prideš ven iz garderobe, ko vstopiš v dvorano, sploh glede na to, da si zadnji dve borbi odelal v tujini, no, več kot dve, ampak v Dublinu si imel kar nekaj Slovencev, ki smo te podpirali,
ja, ja.
No, ampak zadnji dve pa brez pretiranega števila navijačev, zdaj pa bo cela dvorana navijala zate.
Da, Dublin je bil kar slovenski, ja. Brutalno, ful dober feeling, zato, ker se pač itak je v Ljubljani, ma tudi če je bilo tle na Balkanu, itak bi bilo ful ene domače podpore, se počutiš čisto drugače, pa dvorana je polna, mislim, da bo to največje število ljudi, pred katerimi se bom boril. In je, ja, drugače atmosfera bo, taka posebna energija. Mislim, da na takih tleh ni šans, da zgubiš.
To bo zihar bo motivacija, a pa bo tudi kaj dodatnega pritiska, ne, ker publika pričakuje domačo zmago. Ne,
ni pritiska. Pritisk smo oddelali s trdim delom, že zdavnaj smo ga pometli stran, tako da pritisk je na mojem nasprotniku, okay. Sigurno, tako da kome čakam, ampak imam pa rad, da ne smeš iti pač sproščen v borbo, ti moraš iti v borbo uno, pozitivna trema, da si uno naspidiran, da si kome čakaš fajt in evo, zadnjih 10 dni priprave je bilo vsak trening, vsaj en trening v dnevu je bilo, daj, kome čakam, da bo tega konec, daj bo ta borba in tako smo z Rusom vsak dan.
Ja, da daš tisto težko del čez zdaj in ne pol v kletki. Da
dali smo res peklenske priprave čez, da bo v kletki zabavno.
Kaj potem lahko pričakujemo v soboto ognjemet od prve sekunde, zaključek v prvi rundi?
Ne glih ognjemet, lahko pričakujemo en, pričakujete en pameten pritisk iz moje strani, ne brez glavo spuščanje v nepotrebne izmenjave, ampak ja, čakanje na pravi trenutek in jaz mislim, da bo v prvi rundi, če ne pa v drugi, že vsega konec in bom nakotiral nasprotnika nekako. Ali pa ga pokončal z udarci na tleh, te dve opcije.
Imaš mogoče v glavi že kakšno ime ali pa mogoče kakšno željo, s katerim borcem tvoje kategorije v FNC-ju bi se še rad pomeril v prihodnosti?
Ma ne, sploh nimam, tako, nikoli nisem bil, hočem se boriti z nekom. Zanima me pas itak, torej pas ima Matej Batinič in ja, če ga bo še imel, da takrat, ko bom se spet boril v FNC-ju, verjetno bi se z njim rad pomiril, ne? Tako da moram pa vedeti, kaj se bo z PFL-om odvijalo in to je to.
Zdaj, če recimo ti bo PFL pustil, da se boriš tukaj po Evropi, se pa bom. Zdaj pustiva samo FNC lahko tudi KSV ali pa kakšna druga organizacija, koliko borb približen bi rad odelil letos ali pa ne vem, v kakšnem časovnem dobi bi se rad boril?
Vsaj še dve borbe bi, torej okay. To pa še dve, tako da sem res aktiven, da imamo po tri borbe letos in ja, to bi bilo optimalno, no.
Da ja. Se vrneš na zmagovalno pot, pa začneš nizati.
Ja, točno to. Optimalno pa tudi, da ostajam aktiven, pa še vedno ne več, ne preveč aktiven, da je v bistvu zdravje na pravem mestu in še vedno uni proces izven priprav, ko se pač učiš.
Ja, vedno mora biti tudi ta prostor oziroma čas, da napreduješ izven
Malo trening izven pač tega pritiska priprav, da lahko ja, učenje novih stvari, nadgradnja, pa mogoče to je, mora biti na sodelovanje, povezovanje z drugimi klubi in trenerji.
Ja, z Aleksandrom Rakićem si že sodeloval, zdaj, če se ne motim, sem videl, da bo od zdaj naprej treniral oziroma delal priprave za fajte v Srbiji, ne? Tako da se mogoče spet odpira ena opcija tudi zate za treninge mogoče, ne? Gle na to, da rabite fante,
iskreno, veliki fante. Iskreno, sem bil vabljen glih evo, na ta dan, okay. V ponedeljek so dol Rakić pa Gianni Barbir, tako da moram to skomunicirati z mojo ekipo, tako da po borbi bi res rad šel dol s temi fanti sodelovati, ker mislim, da bi dobil ful enih izkušenj, pač ne mislim, vem, da bi in morem napredovati, da bom res ono, hočem biti najboljši. To.
Kaj pa v soboto, ko zaključiš svojo borbo, verjetno boš gledal še ostale borbe, ki so za tabo, predvsem imam v mislih seveda Fabijana.
Ja, in tako me čakam. In Ante Delio, Fabijana, pa dobro, ajde Kroata, pa Račić mata za pas. Ampak ja, Fabijana tako želim videti, da zmaga, itak bo, verjamem. Je žena povedal, kako sem tudi pogledal tega nasprotnika. In ja, točno tako, kot je rekel, je čisto realno scenarij, da se to konča.
Kjere borbe poleg svoje se najbolj veseliš na tem eventu?
Drabinca, okay. Torej Rusovo borbo, prvo borbo. Mirana Fabijana se želim gledati, da zmaga Ante Delija proti De Castru, pa tu je želva na Bernakel, torej gole pesti. Čeprav sem mu zamenjen nasprotnika, ampak verjam, da bo to on vzel.
Se pravi, si dal odlično vabilo gledalcem, da ne si pogledajo vse borbe, ker pač čisto se obetajo. Ne?
Pač kard je brutalno zgrajen z ful najboljšimi imeni v bistvu tega športa in mislim, da že dolgo ni bilo tako dobrega fight carda v Ljubljani in v Sloveniji, tako da ja, vabimo vse, da pridejo na event, nas podpret, še nekaj karti ostalo, če pa ne, pa na vojo, ne, nas pogledati.
Točno tako in verjetno lahko upravičeno rečemo, da gre za enkrat za najmočnejši kard pa največji MMA dogodek, kar smo jih imeli na naših tleh. Ne?
Ja, pišemo zgodovino in jaz mislim, da bo to, če bo tako naprej rastlo eksponentno kot zdaj, bo to čez dve leti res ogromna stvar in mi borci sploh ne bomo rabili riniti čez lužo ali pa v tujino toliko po v bistvu po neke boljše pogoje za borbe, boljše finančne pogoje, zato ker bomo imeli vse doma. In bo to ono, najboljše, kar se je lahko zgodilo.
Hkrati pa razvijajo tudi ta trg za te manj izkušene borce, ki šele prihajajo profesionalce, ne zdaj nec priložnik, Valhale ni več, no, FNC Knockout, ne, tri tedne oziroma dva tedna za FNC v Ljubljani, ne, da imajo tudi te manj izkušeni borci priložnost enkrat prebiti na velik odr.
Ja, to je ful dobro, zato ker ti ne moreš dati v en event 20 borb, pa da je prvih 10 ne amaterskih, ampak tako, manj izkušeni borci, torej mlajši borci z manj borbami, zato ker bi to bilo predolgo, pa tudi bi event zgubil tako eno težo. Tako da mislim, da je ful dobro, da imaš to dvoje razčlenjeno, zato ker bojo te mlajši borci ful se trudili, da pridejo na te večje evente in tudi bo sam event, ker bojo dosti teh mlajših borcev, bojo prišle borbe bolj do izraza, medtem ko bi na tem večjem kardu bile te začetne borbe bolj zanemarjene, veš kaj mislim, iz strani publike, tako da ful dobro, ful dobro.
Ja, v bistvu najboljši možen način, da MMA raste tukaj v regiji, ne?
Ja, ja. Samo še kakšne amaterske borbe bi mogli organizirati, da imajo še res čisti začetniki, ki pridobivajo izkušnje še te možnosti, kot so imeli na vikingih.
Tako, ja. Ti v TNT-ju tudi vodeš neke treninge, učiš, imaš samo privat treninge, imaš tudi kakšne skupine, te mlajše fante, tako ko si omenil amaterje, ki pomagaš z njimi?
Izven priprav vodim tako manjše skupine oziroma individualno treninge. Zdaj pa, ko sem v pripravah, prav nič, zato ker sem čisto maksimalno fokusiran na se, ampak so pa te kakšni mlajši in borci, ki se amatersko borijo pri naš v klubu in valjda itak treniramo vsi skupaj, si pomagamo, tako ko je kakšen bolj sproščen trening, si vzamem čas, če vidim, da kdo kaj narobe dela, probam popraviti in jim dati kakšen nasvet, če ga znam. Tako da ne pametovati, ampak tako. Iz svojih izkušenj.
Ja, tako da znanje in izkušnje predaš naprej.
Pa ja, to je ta mentaliteta. Če bo borec, torej, če bo moj sparing partner napredoval, bom tudi jaz napredoval. Tako da hočem res, da vsi v klubu se učijo, napredujejo, ker pol je to ena močna skupina ljudi, ki skupno vzajemno raste.
Pa konec koncev si tudi po izobrazbi učitelj športne vzgoje, če se ne motam.
Ja, pedagog, športni pedagog. Imam ful izkušnje s podajanjem znanja na področju športa in delo z ljudmi me tudi veseli. No, jaz sem bil učitelj smučanja, plavanja, pa prakse na osnovnih, srednjih šolah. Tako da, pol pa, ko sem začel trenerstvo, čisto tako ljubiteljsko, mi je tudi ful dober feeling, ko vidiš ljudi, da napredujejo in se učijo in so veseli, ko vidijo, česa so sposobni in česar si niso predstavljali, da bodo sposobni. Tako, to je top.
In mogoče te bomo čez, ne vem, 10+ let namesto 2 kletki gledali ob kletki z drugimi borci.
Ja, sigurno sem zadrževal v športu, tako da mogoče, ja. Mogoče bom pa, me bo pa po karieri zaneslo tudi v trenerske vode, nikoli se ne ve.
Ampak še prej te čaka tvoja karijera, dokončati moraš posel, se vrniti na zmagovalno pot in najprej seveda v soboto v Stožicah opraviti s Tomom Brisom. Še za konc, zakaj ljubitelji MMA ne smejo zamuditi tega spektakla?
Pa iskreno, kot sem že omenil, najboljša imena tega športa, fulenih Slovencev, se nas bori na kardu. Iz mojega vidika, veste, kaj lahko pričakujete od mene, jaz grem v borbo, ne se stiskati 3 runde, ne računati sodniške odločitve, ampak končati nasprotnika, tako da pač sodnik prekine borbo in to imate radi. Zato ne zamudite tega sobotnega eventa v Stožicah. Kupite karto, še priložnost, če pa ne, gledajte na vojo, ne?
Tako, odlično. Najlepša hvala. Jaz boljšega vabila ne morem dati, ljubiteljice in ljubitelji MMA. Poslušajte Jakoba Nedoha. Nekaj kart je še ostalo na voljo, drugače pa v soboto od 20. dalje FNC 22 iz Stožic v živo tudi na vojo. Jakob, še enkrat najlepša hvala za tvoj obisk. Gledalke in gledalci vam pa najlepša hvala za pozornost.